Blaðsíða 18. Fjórar árstíðir. Vegna þess hversu norðarlega Íslandi er á jörðinni er mikill munur á birtunni eftir árstíðum. Því stýrir sólarhæð yfir landinu og möndulhalli jarðar. Á Íslandi eru fjórar árstíðir, vor, sumar, haust og vetur. Vor. Þó sólin sé farin að hækka á lofti getur verið svalt á vorin. Kalt og þurrt loft berst oft úr norðri og stundum er stutt í hafísinn norður af landinu. Á skjólsælum stað getur því verið sæmilega hlýtt á daginn en kalt á nóttunni. Dægursveifla hitans er að jafnaði meiri á vorin en á öðrum árstíma. Sumar. Á sumrin er bjart og fallegt á Íslandi. Þá er sólin hæst á lofti og mestu hlýindin yfir landinu. Þá ræður vindáttin yfirleitt hvar á landinu veðrið verður gott. Þegar vindur blæs að sunnan og sunnanátt er ríkjandi er veðrið yfirleitt best á Norðurlandi. Þegar hins vegar vindur blæs úr norðri af hafi er yfirleitt svalt og rakt fyrir norðan en hlýtt og sólríkt á Suðurlandi. Rammatexti. Sólstöður og jafndægur. Jafndægur af vori er 19. til 21. mars. Sumarsólstöður eru 20. til 20. og annars júní. Jafndægur á hausti eru 21. til 24. september. Vetrarsólstöður eru 20. til 23. desember. Neðst á síðunni er hugtak útskýrt. Dægursveifla er mismunurinn á mesta og minsta hita sólarhrings. Dægur er hálfur sólarhringur, hvort sem er dagur eða nótt. Jafndægur er þegar dagur og nótt eru jafnlöng, 12 og 12 klukkustundir.